Girdėsite kunigo Sigito Jurkšto pokalbį su Kauno miesto baptistų bendruomenės Kristaus misija pastoriumi Gediminu Kapustavičiumi. Pokalbio tema – esame išgelbėti tikėjimu ar darbais. Girdėsite pirmąją pokalbio dalį.
Gerbėjusiai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Ir mes šiandieną kalbame su gerbiamu Kauno miesto baptistų bendruomenės Kristaus misija pastoriumi Gediminu Kapustavičiumi. Sveiki, Gediminai.
Sveiki, gerbiamas kunigė, sveiki visi mėly klausytojai.
Labai džiaugiuosi, kad jūs apsilankėt Marijos radijai. Ar tai ne pirmas jau kartas, ar pirmas kartas, kada Marijos radijo laida kokia nors dalyvaujat?
Marijos radijai tenka pirmą kartą
dalyvauti. Tai labai džiaugiuosi, taip.
Labai malonu ir dėkoju iš pakvietimą ir malonu dalintis tikėjimu.
Gal jūs norėtumėt kokią maldą pradžiai?
Gerai. Mūsų dangiškasis tėvė, mes dėkojame, kad myli mus, dėkojame viešpatie, kad siuntei savo sūnų išgelbėti, atpirkti mus iš nuodėmės, vergovės, priklausomybės. Dėkojame viešpatie, kad esame tavo vaikai, broliai sesės Kristuje ir galime kartu artintis prie tavęs, dalintis savo patirtimi, pažinimu ir tuo būdu stiprinti vienas kito tikėjimą. Meldžiu palaimink mūsų pokalbį, kad tai būtų nauda ir klausytojams viešpatie, duok mums išminties. Meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Amen. Taip, kaip tik yra krikščionių vienybės savaitė, maldos už krikščionių vienybę savaitė. Ir todėl praeitą pirmadienį girdėjote įrašą Lauryno Jacevičiaus apologetikos vedamos laidos apie reformaciją Lietuvoje. Ir šiandien štai norėtume kalbėtis apie tokią labai labai svarbią temą. Tokia tema, kurią anksčiau išskirdavo krikščionis. Labai gaila, bet kartu mes galime ir pasimokyti iš praeities tų žaizdų, bet labiau gal iš to, kaip šventoji dvasia mus vedė. Taigi tema yra šiandienos laidos esame išgelbėti tikėjimo ar darbais. Ir mes dažnai kartais mėgstame mušti šiaudinės kaliausias. Irgi, kaip sako apologetai, kad apie kitus įsivaizduoti tokius dalykus, kurių jie negalvoja, ir taip juos sukritikuoti ir nugalėti, nors tai pasirodo visai kas kita. Ir galvoju, kad panašiai turbūt tikėjimo klausimų, va, kai mes girdime katalikai, kad štai protestantai, evangelikai sako, kad žmogus išgelbstimas tik tai tikėjimu, be darbų, aišku, tai yra citata iš Šventojo Rašto, Pauliaus žodžiai, tai mums ateina iš karto į galvą tokia mintis, kad, na, reiškia, kad jie sako, kad reikia tik tai tikėti, ir nieko nedaryt, gali atsisėst ant lovos, gali daryt nuodėmes, gali visiškai nevykdyti Dievo valios ir tu vis tiek bus išgelbėtas, taip? Arba, pavyzdžiui, kada girdime, turbūt protestantai, kada girdi katalikus, kurie sako, kad va, štai čia reikia gerus darbus daryti visą kitą, tai iš karto ateina tokia mintis, kad va, katalikai nori patys savo jėgomis išsigelbėti, kad jiems nereikia Jėzaus, atrodo, kad Jėzus galėjo ir negyventi, vis tiek katalikai būtų išsigelbėję savo gerais darbais. Ir čia turbūt matome, kad ir piktojo veikimą, kuris yra ir skaldytojas, ir kartu kaltintojas, ir kartu melo tėvas. Jis mus melagingai apkaltina ir veda į susiskaldimus. Ir šiandien aš tikrai galiu pasidžiaugti, manau, kad netgi daugelis tikinčių ir daugelis kunigų sutiks, kad mes matom labai daug gerų vaisių, kuriuos šventoji dvasia nuveikia per protestantiškas reformos bažnyčias. Pavyzdžiui, mes dažnai skaitome evangelijos, biblijos komentarus, jie beveik visi yra protestantiški ir tarptų, kurie yra nemokami internete, tai dažniausiai yra tik tai vienas katalikiškas Heidoko komentaras, visi kiti protestantiški. Tai kartais pagalvoju, nu, iš tikrųjų, ką veikia katalikai, kad tik tai vieną komentarą. Aišku, jų yra ir daugiau, bet problema ta, kad nemokamas yra vienas ir kažkaip jau tokia tradicija susiformavo, kad visa tai, kas yra nemokama internete, yra protestantiška, evangeliška, tai, kas yra mokama, tai yra katalikiška. Ir tas pats su medijų ištekliais, pavyzdžiui, įvairūs krikščioniški filmai, beveik visi nemokami krikščioniški filmai yra protestantiški, katalikiški visi yra mokami, taip pat beveik visa šiuolaikinė krikščioniška muzika kyla iš protestantiškų bendruomenių ir mes tas giesmes labai daug gėdam ir katalikiškose bendruomenėse. Taip pat matome tokį bendruomeniškumą, iš kurio mes irgi katalikai tik tai galėtume pasimokyti. protestantiškose bažnyčiose. Taip pat, kas man irgi asmeniškai labai įdomu, kad protestantiškose bažnyčiose vyksta daug stebuklų ir šiais laikais, ypatingai, pavyzdžiui, Sekmininkų bažnyčioje arba yra daug liudijimų apie išgyjimus, išgydymus. Ir čia toli nereikia ieškoti, mano bendradarbės vyras yra va taip visai neseniai, prieš keletą metų, stebuklingai išgydytas nuo priklausomybių, alkoholizmo ir kitų priklausomybių, tiesiog per veiklių vyrų bendruomenės susirinkimą, per vieną žmogų, kuris yra iš protestantiškos bendruomenės ir ta šeima paliko katalikų bažnyčią, prisijungė prie kitos protestantiškos bažnyčios. Arba pavyzdžiui, štai Alfa kursas, irgi žinome, kad jis yra vykdomas visame pasaulyje. Nežinau, ar jūsų bendruomenė vykdo Alfa kursą?
Taip, ir man pačiam tenka dėstyti paskaitas, ne tik savo bendruomenėje, taip pat teko apsilankyti net ir vat, Soboro bendruomenėje, tenais dalintis viena tema, kodėl Jėzus mirė, taip pat kas Jėzus yra, dar kita tema teko kalbėti, tai tikrai geras kursas, verčia susimastyti apie krikščionybės esmę ir arba atrasti tą tikėjimą kai kuriems žmonėms, arba jį pagilinti.
Taip, taip. Ir va irgi matom, kad tai dalykas, kuris gimė protestantiškoje anglikonų bažnyčioje ir išplito po visą pasaulį ir milijonai žmonių per jį atsivertė. Ir aš pats tokia ypatinga patirtį patyriau, kada buvau prieš keletą metų toj bažnyčioje, kur gimė Alfa kursas Holy Trinity Brompton ir kažkaip tris kartus tokį tarsi šventosios dvasios krikštą patyriau būtent toj vietoj va protestantiškoje bažnyčioje. Ir aišku, mes irgi turim viltį, kad ir mūsų broliai protestantai galėtų irgi pažvelgti tuos šventosios dvasios vaisius katalikų bažnyčių ir net ypatingus tuos stebuklus, kurie gal netgi ir turi ryšį su tam tikrom katalikiškom doktrinom, kaip pavyzdžiui, va, tikro Jėzus buvimo Eucharistijoje, kaip mes tikime viešpaties komunės, vakarienės komunės duonoje ar kitų dalykų, bet štai vakar vakare, kaip tik ruošdamas į šią laidą, perskaičiau tokią Martino Liuterio tekstą Dvi teisumo rūšis ir iš tikrųjų na, galėjau labai labai pasidžiaugti, kad va, tas tekstas man irgi gražino prie tos malonės, atsivertimo malonės, va, kada prieš 20 su viršų metų patyrėjau atsivertimą ir tada viskas tiesiog atėjo per tikėjimą. Tiesiog aš įtikėjau Jėzumi ir viskas atsirado dovanai. Meilė žmonėms, kurios 18 metų neturėjau prieš tai, tas, na, toks vidinis konėjimas iš tų dalykų ir taip toliau. Visa tai buvo kaip dovana ir aš paskui vis galvodavau, va, kaip sugrįžti prie tos pirmosios malonės ir man kažkaip labai atvėrė akis, būtent va šitas Liuterio tekstas, kurį vakar perskaičiau, labai jau džiaugiausi. Ir vis kažkaip atrodo, tarsi pradedi mylėti vien savo jėgomis, melsti savo jėgomis, o pasirodo tikėjimas yra tie vartai, kurie veda į malonę. Tai man atrodo, Liuteris labai išvelgė būtent bažnyčios lygą ir labai išvelgė tą vaistą nuo tos lygos. Taigi, po tokios ilgos įžangos, štai ir mes šiandien irgi galime matyti, kad mums visiems turbūt reikia grįžti prie šito šaltinio, kuris yra tikėjimas, tiek katalikai, tiek protestantai, tiek ortodoksai, nes mes irgi dažnai pradedame vėl patys atsidurti toje vietoje, kurie pasitikė labai savo teisumu ir pradeda kitus niekinti, kitas bažnyčias teisti. Tai va, tai štai, kaip sako Paulius laiške korintiečiams, trečiame skyriuje, mes įsitikinę, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu bei įstatymo darbu. Ir Biblija mus tikrai be klaidos moko tiesos, reikalingos išganimui, taigi, kas yra tas krikščioniškas tikėjimas ir kodėl jis yra toks svarbus?
Taip, na, tikrai, Paulius, kaip jūs teisingai pacitavot, kaip parašyta romiečiams laiške, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu bei įstatymo darbu, bet taip pat yra ir Jokūbo laiškas, kuris irgi yra Biblijos dalis, ir jame pasakyta tarsi priešinga mintis iš pirmo žvilgsnio perskaičius. Ten sakoma, kad žmogus išteisinamas darbais, ne vien tikėjimu.
Taip, mes katalikai šitą vietą labai gerai žinom.
Ir todėl toksai iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi prieštaravimas, tačiau kita vertus, tai nėra prieštaravimas, atvirkščiai tai daugiau papildymas vienas kito ir tiesiog tikėjimas turi savo vietą ir darbai turi savo vietą. Tiesiog vat, galbūt šiandien mums ir pavyks tai geriau suprasti, kaip sakant, atskleisti tiek iš patirties, tiek iš švento rašto eilučių, vat, kuo jie svarbus abu ir reiškia, kur darbų vieta, kur tikėjimo vieta.
O kaip dar va, tai yra susijęs su malda, ar čia gal vėliau gal reikės pridėti šitą, va būtent tas maldos ryšys su tikėjimu?
Taip, tai aš gal pradėsiu nuo to, kad kodėl kas yra tas krikščioniškas tikėjimas ir kodėl jisai svarbus. Na taip, jeigu pasakius esmę, krikščionybės esmę, tai aš galvoju, tai telpa į keletą žodžių, tai yra Jėzus Kristus, taip, yra Dievo sūnus, kuris prieš 2000 metų Betliejuje tapo žmogaus sūnumi. Jisai, kaip sakant, Dievas buvo preikštas kūne, Kristus mums parodė Dievo meilę, Dievo malonę, Dievo šlovę. Ir paskui svarbiausiai, jisai savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus užnešė visas mūsų nuodėmes ant Golgotos kryžiaus ir nuplovė jas šventų krauju. Bet Kristus neliko kaboti ant kryžiaus ar reiškia, kape, jisai prisikėlė, ačiū Dievui, prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi Dievo tėvo dešinėje, yra gyvas ir šiandien per šventąją dvasę nori dalyvauti tikinčių žmonių gyvenime. Ir jisai yra gyvas ir realus asmuo, ir vat krikščioniško tikėjimo esmė ir yra, ir tikintis žmogus, tikras krikščionis, yra tas, kuris pažįsta Kristų, kuris pasitiki juo, remiasi juo ir bando gyventi kartu su Kristumi. Taip, tas vat krikščioniškas kelias. O kokia to svarba? Tai labai, sakyčiau, milžiniška svarba, kadangi tiek šventas raštas, tiek pats Jėzus yra sakęs, kad kiekvienas, kuris tiki Kristumi, taip, tai per tikėjimą Kristumi, per tikėjimą jo auką ir atleidžiamus mūsų nuodėmes ir mes gauname kaip dovana amžino gyvenimą. Reiškia, susitaikome, Kristus mūsų taiko su Dievu. Todėl klausimas yra labai svarbus, ar žmogus tiki Kristumi. Biblija sako, kas tiki sūnų, tas turi gyvenimą. Kas netiki sūnumi, tas gyvenimo nematys, nes ant jo pasilieka Dievo rūstybė. Ir aišku, kadangi Kristus gyvas, kaip jūs ir minėjot klausime, kad ta malda taip pat turi labai svarbią reikšmę, kadangi per maldą, per tikėjimą mes bandome užmegzti tą gyvą asmeninį ryšį su viešpačiu, kuris veikia per šventąją dvasę. Tai vat krikščionybės, aš manau, esmė yra gyvas asmeninis ryšys su Kristumi ir sekimas jo, mokymasis gyventi ir bendrauti su juo, ir dalyvauti jo darbuose, patirti jo pagalbą, malonį ir panašiai.
Bet va, man labai įstrigote jūsų žodžiai, kad akcentavote, kad Kristus yra gyvas, taip?
Taip.
Ir turbūt ir mums daugeliu krikščionių, nu, vat, eilinių krikščionių, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai nėra taip akivaizdu, ar ne, kad juk gal čia, vat, todėl mes yra labiau linkstame prie visokių tokių mažiau gyvų dalykų, nes gal mums stinga to tikėjimo, kad Kristus yra prisikėlęs ir jis yra gyvas. Ir va, pavyzdžiui, grįžtant prie štai tikėjimo ir darbų klausimo, gerai, tai va, minėjote, kad darbai irgi turi savo reikšmę, savo vietą, bet štai Paulius kalba ypatingai apie, bent jau vieno vietoj kalba būtent apie įstatymo darbus, ir ar čia jis apskritai turi mintį, kad visus gerus darbus turi mintį, pavyzdžiui, ir tuos, apie kuriuos kalba Jėzus Mato evangelijoje, bet tie gailestingumo darbai, ten alkana pamaitinti ir taip toliau. Ar čia yra kažkokie tai vat, kitokie įstatymo darbai ir kaip tie įstatymo darbai yra susiję su ta farizieška tokia teisuoliška puikybė, vat, kurios taip perspėjo vengti ir Paulius ir pats Jėzus?
Taip, tai įstatymo darbai, aš galvoju, tai aplamai tas žodis įstatymas, teisumas, tokie teisiniai terminai, taip, ir Dievas mums davė savo žodį, ten yra jo nurodymai, reikalavimai, kaip ką daryti, ko nedaryti, kas yra gerai, kas blogai. Ir, na, žmogus, vieni žmonės peržengiam tas ribas, daugiau, kiti mažiau. Bet, žinote, aš galvoju, čia esmė yra tame, kad, ypatingai kaip jūs vat, susijo tą mintį su tuo teisoliškumu, taip, tai vat kažkaip prisiminė man Jėzaus palyginimas pasakytas apie du žmonės, kurie atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, va toks religingas žmogus, o kitas buvo muitininkas, nu, toks jau nusidėlis akivaizdus. Taip. Ir pirmiausiai tai fariziejus, va tas religingas žmogus, jisai, reiškia, ėmė savo vienas melstis, va, dėkoju tau Dieve, kad va, nesu toksai kaip kiti žmonės, ten sukčius, svetimautojas, plėšikas, arba va kaip šitas muitininkas, aš du kartus per savaitę pasnikauju, duodu dešimtinę nuo visako, įsigiju. O kita vertus, va, tas muitininkas, sako, jisai nedryso nei akių pakelti į dangų, bet tiesiog muždamas įsikrūtinę maldavo, sako, viešpatie, pasigailėk manęs nusidėliu. Ir vat Jėzus tą palyginimą pasakė su tikslu, kad, vat, sako, tiems, kurie pasitikėjo savimi ir niekino kitus, taip. Ir vat išteisintas pagal Jėzaus tą pasakytą palyginimą išėjo būtent tas muitininkas, nas nusidėlis. Ir aš galvoju, vat čia yra tokia problema, nes raštas labai akivaizdžiai, vat jeigu įskaityta patį romiečiams laišką, sako, kad visi mes žmonės, vat Dievo akise, taip, Dievo akimi žiūrint, visi mes nei vieno nėra gero, visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės.
Tai čia, va, mes irgi labai juokiamės, kai žmonės, pavyzdžiui, ateina retai iš pažinties ir jie viską pamiršta. Ir va, kurie eina dažnai iš pažinties, jie daug geriau save pažįsta. Ir va, čia irgi, kad tie žmonės, kurie sakė, kad aš nenusidėjau, paprasčiausiai, na, tiesiog atmintis paveda.
Bet aš galvoju, dar kur čia kyla problema, gali kilti, nebūtinai čia kiekvienas žmogus skirtingas, mes aš suprantu. Bet va, kaip šiuo atveju tam Jėzaus palyginime, taip, kad labai dažnai kyla problema, kad mes žmonės imam lyginti save su kitais žmonėmis. Kaip ir tas va, fariziejus. Jisai sako, dėkoju Dieve, kad nesu toks kaip kiti, va. Jisai žvelgia į kitus. Ir taip, jeigu mes lyginam save vieną su kitu, tai taip, vienas geresnis, kitas blogesnis, vienas daugiau kažką teisingo gero nuveikia, kitas galbūt iš vis neturi ko pasigirti, kaip sakant. Bet esmė tame, kad Dievas davė mum tą įstatymą ir jeigu mes žvelgiam Dievo įstatymo šviesoje, tai mes visi esam kalti prieš Dievą, visi, sako, įstatymo darbais nebus išteisintas ne vienas žmogus, taip.
Nes visi pasiklydo. Nes ne vienas nėra jo įvykdęs.
Ne vienas pilnai nėra įvykdęs, nėra pilnai ne vienas, kaip sako, va, aš noriu pacituot, man patinka raštą pacituot, sako, nėra kas gero darytų, nėra ne vieno. Romiečiams 3.12 apie tai parašyta. Aukščiau sako, nėra teisaus, nėra ne vieno. Gerai, čia Paulius sako, tarp kitko jisai va cituoja, ne čia psalme 14, ten Dovydas yra taip pasakęs dar Senajam testamente, taip kad nėra kas darytų gerą, nėra ne vieno. Žiūrėkite, Saliamonas sako labai panašius žodžius Ekleziasto knygoj, sako, nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visada gerą darytų ir niekad nenusidėtų. Taip, ir Jėzus vienam jaunuoliu atsimena turtingam irgi pasakė, sako, kodėl vadini mane geru taip, nes nėra ne vieno gero, tik vienas Dievas. Tai vat, rašto vertinimas labai akivaizdus, kad apie tokią išvadą apie žmogų, kad mes, tai nereiškia, kad mes kažko gero nepadarom gyvenime, bet tai reiškia, kad jeigu matuojam save pagal Dievo duotą matą, tai yra vat, pagal Dievo šventą įstatymą, tai visi mes kažkur suklydom, kažkur nusidėjom, ar nepakankamai esam geri, mes, kaip saka, nepataikomi tą taikinį, trūksta mums. Tai va čia va ir yra ta paskui geroji naujiena Kristaus evangelija, ta žinia krikščionėms ir visiems žmonėms, taip, kad va Kristus buvo tas vienintelis, kuris įvykdė Dievo įstatymą 100%, kuris darė gerą, kuris ir dabar, va, kada žmogus patikė Kristumi, tada Kristus jam suteikė savo teisumą, tą dievišką teisumą, kurio mes nenusipelnėm, bet kurį mes galime priimti dėka tikėjimo. Taip. Na, toks įvyksta, žinot, gal vaizdžiai pasakysiu, toks savotiškas pasikeitimas. Taip, mes kaip žmonės, vat, kalbant apie teisumą, apie tuos teisumo darbus, tai Izaijas yra parašęs, sako, mūsų teisumas yra kaip purvinis karmalai, mes visi tartum susitepę, suteršti. Kristus savo ruoštų buvo visiškai šventas, tyras, be jokios dėmės, avinėlis be dėmės. Ir vat jisai, reiškia, apsivilko mūsų tą nuodėmę, mūsų to nuodėmę suteptų drabužių ir užnešė jį ant Golgotos kryžiaus. Ir dabar, kaip jisai sumokėjo už mūsų kaltes ir nuodėmes, tiem, kurie tiki jo, jis duoda savo tą teisumą. Taip, mes jam atidavėm savo purvinus drabužius, o jisai mums duoda savo tyra švaro, reiškia, teisumą, kuris įgyjamas tikėjimu. Taip.
O va tada, vadinasi, jūs nenorit pasakyti, kad tiesiog užtenka vien tik tai tikėti ir tada mums jau nieko nebereikia daryti.
Ne, jokių būdų taip nenoriu pasakyti, nes iš tikrųjų tikras tikėjimas taip ir neveikia. Net kai pradžioje vat, ir pacitavau Jokūbo žodžius, Jokūbas ten savo laiške antrajame skyriuje nekartą mini, kad sako, tikėjimas be darbų yra negyvas arba miręs. Taip jis reiškia neveiksmingas. Ir sako, ar gali toks tikėjimas išgelbėti žmogų. Ir ten Jokūbas vėliau išdėsto, kad aišku, kad ne. Jis neturi poveikio. Ir paskui ten Abromo pavyzdį pasitelkė Jokūbas ir sako, kad Abromo tikėjimas veikia iš vien, reiškia, kartu su jo darbais. Tai vat, tiesiog va čia galbūt klausimą galima būtų, kaip pasakyti, jie bus svarbus ir tikėjimas ir darbai, galbūt eiliškumą tvarką sudėlioti.
Taip,
čia kaip žinot, yra tas žmonėse paplitęs toks klausimas, tarsi be atsakymo, kas pirma, višta ar kiaušinis. Taip.
Ar vežimą ar arklį pirmą statyti, ne taip.
Tai va šito višta ar kiaušinis. Tai aišku, žmonės galbūt gali įvairiai mąstyti ir atsakyti tą klausimą, tačiau jeigu žiūrint į šventą raštą, tai net į tą klausimą, kas pirma, višta ar kiaušinis, galima nesunkiai atsakyti, nes pirmiausia Dievas sukūrė, reiškia, kūrinyje visą, taip pat gyvūnijos pasaulį, su gebėjimu daugintis, taip, ir va, paskui višta padeda kiaušinį, ir kiaušinius ir ta viščiukas. Tai vat, kalbant apie tikėjimą ir darbus, irgi tas eiliškumas svarbu. Tai pirmiausiai, vat, ką aš manau, ir Paulius pabrėžė romiečiams laiške, ką jūs citavote, taip, kad per tikėjimą mes įgyjam Kristaus teisumą, taip, per tikėjimą mes įgyjam išgelbėjimą, bet paskui tas, reiškia, įgytas tikėjimas, išgelbėjimas, taip, mumise Kristus duoda tą potencialą, taip, kad mes turim ir norą, ir gebėjimą daryti gerus darbus. Kitaip tariant, tas išgelbėjimas, tas teisumas vėliau ima pasireikšti mūsų darbuose, mūsų polgiuose, mūsų gyvenimo būde, kaip jau, kaip vaisius, kaip rezultatas, taip.
Bet vat, nutinka kartais, kad tikėjimas nekeičia krikščionių gyvenimą, nu va, panašiai kaip aš galiu tikėti, kad ten Saulė yra už 150 milijonų kilometrų, va, pažiūrėjau Wikipedijai, ir kas man iš to, ne, ir aš toliau gyvenu, ir kartais atsitinka ir krikščionių gyvenimą taip, kad aš tikiu, bet tai niekaip niekas nesikeičia.
Taip, tai suprantu, ką sakot, net vat čia galbūt prisiminiau. Tokia knyga parašyta amerikiečių krikščionio, kuri vadinasi Krikščionis ateistas. Tai reiškia, mintis tokia idėja šiame pasakyme ir pavadinime, kad taip, kai kurie žmonės sako, taip, aš tikiu, kad Dievas yra, tačiau gyvena taip, tarsi jo nebūtų. Taip, reiškia, niekaip neįtakoja jo gyvenimo. Tai aš galvoju, čia tuomet greičiausiai yra klausimas tame, kad problema galbūt tame, kad kai kurie galbūt nepilnai suvokia tą tikrą tikėjimą, koks jis turėtų būti, nes vėl kartais žmogus sako, vat, kaip ir Jėzus vat, sakė daugeliu žmonių, matydamas jų problemą, sako, ne kiekvienas, kuris sako viešpatė, jais dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris danguje, tai aiškiai susiję vat, tikrą tą tikėjimą su paklusnumu Dievo valiai, Dievo žodžiu ir aišku, vat, ir geriems darbams, kaip sakant.
Bet šitos dalykus irgi pastebėjau, kad ir vat, todėl gal katalikam ir kyla vat, toks nu, vidinis kartais pasipriešinimas, vat, kai štai girdime, kad žmogus neteisinamas tik tikėjimu ir vat, tas toks neteisingas supratimas, ar ne, kad vat, čia tikėjimas ir viskas, o kur tada, vat, kur ir Jėzus minėjo, ta vieta apie žmonės pasistačiusius namą ant smėlio ir ant olos, ar ne, kad nu, va, tas tik tai, kur vykdo Dievo valią, tas yra ant olos pasistatęs, arba pavyzdžiui, taip pat kalbama apie tai, kad jeigu jūs neatleisite žmonėms ir jūsų tėvas neatleis jums, bet arsi Dievas ir kažko reikalauja, ar ne, net reikalauja vaisių, kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauti, arba vat, talentai, ar ne, kad tas žmogus, kuris užkasė savo talentą, sako, blogasis tarnė tinginį ir taip toliau, arba, pavyzdžiui, net reikalavo darbų, gailestingumo darbų, kad, kaip matot 25 skyriuje, kad štai eikite į pragarą ugnį, nes jūs manęs nepavalgydinote, neaprengėte, neaplankėte ir taip toliau. Taigi, vat, matoma, kad Dievas yra reiklus, ar ne, ir kad jisai trokšta, kad mūsų tikėjimas duotų vaisių, ir kad mes iš tikrųjų darytume tuos gailestingumo darbus, kad vykdytume jo valią. Ir man labai vat įstrigo ta vieta apie du skolininkus, kur vienas ten buvo 10 000 talentų skolingas, kitas 100 denarų. Ir štai pirmiausia tam skolininkui Dievas, na, karalius viską dovanojo ir paskui, kada jisai neatleido savo draugui 100 denarų, tada karalius nubraukė skolą. Tai reiškia, kad tarsi, jeigu mes neduodame vaisių savo tikėjimu, Dievas gali tarsi atsiimti savo teisumą dovanot, ar kaip?
Aš galvoju, Dievas dovanų neatsiema, bet vat, kodėl taip yra ir vat, Jėzus tą pastebė ir mes tą matome, kad kartais tikrai žmogus sako, aš vat, esu krikščionis ir tikiu, tačiau jo gyvenime matosi visiškai priešingi dalykai. Tai aš galvoju, čia vat, gal pat pasitelkęs tokį pavyzdį pasakysiu, kad mes gyvenam šiandien tokioje visuomenėje, kur daug yra įvairių tokių netikrų dalykų. Pavyzdžiui, mes kažkur tai parduotuvėje, kažkokiam, pavyzdžiui, nežinau, Akropolyje ar Megoje mes galim matyti vat, netikri medžiai. Taip, jie gražiai atrodo.
Eglutės.
Eglutės arba ten ir kitokie medžiai ten. Jie gražiai atrodo, bet jie negyvi, jie netikri, kaip sakant. Išoriškai galbūt iš pirmo žvilgsnio gali pagalvot, kad kaip tikras. Taip. Bet iš tikrųjų va, tas medis yra netikras ir jis aišku, ir jisai netikras medis, jisai neskleidžia nei to aromato, taip, ką daro tikras medis, atlieka tą funkciją ir taip pat vaisius nokina, taip, kurie ne tik tai gražos pasižiūrėti, bet ir naudingi tiem, kurie juos paskui vartoja. Taip. Tai va, o netikras medis tų vaisių neneša. Tai va čia yra, kai žmonės sako, kad aš tikiu Dievu, aš esu krikščionis, bet jų gyvenime visiškai nesimato jokių vaisių, taip jis, pavyzdžiui, sako, aš negaliu atleisti arba dar blogiau nenoriu atleisti kitam žmogui, kaip va jūsų minėtam pavyzdį, tai man tada kyla problema, aš galvoju, ar tikrai tada žmogus suvokia krikščionybės esmę, nes raštas aiškus, tarkim, kalbant apie atleidimą, kai tu sako, atleiskite kitiems, kaip ir Kristus atleido jums. Ir kai tu pats žmogus patyręs Kristaus atleidimą, nes visi mes, kaip minėjome, esam nuodėmingi žmonės ir tikras krikščionis yra tas, kuris patyrė Kristaus atleidimą, tada jisai galestingas ir atleidžiantis ir kitiems. Taip. Lygiai taip pat su meilė yra, pavyzdžiui, sako, mes mylime jį reiškia Dievą ir artimą dėl to, kad Dievas mus pirmas pamilo. Tai kartai žmonės tiesiog galbūt nėra tų vaisių, jie negali to duoti, nes jie tiesiog to neturi, jie nėra tie tikri krikščionys, jie kaip tie dirbtiniai, surogatiniai, kažkokie, vat, sakykime, medžiai ar kiti dalykai, taip ir aišku, tada vat, nėra ir to vaisiaus ir nesimato, tada reikia susimastyti apie krikščionybės esmę. Ir va čia aš, kalbant apie netikrą krikščionį, tada reiktų pasakyti, kad irgi gali būti ir va tokių netikrų tikinčiųjų, taip tas tikėjimas toksai gali būti paviršutiniškas tik tai. Ir va čia prisimenu Pauliaus pasakytus žodžius, tokia viena Biblijos eilutė, kurioje labai daug pasakyta. Yra antras Timotiejui laiškas, pirmas skyrius, 12 eilutė, kur paštalas Paulius kalba apie save ir mes aišku nebejojam, kad jis buvo tas tikras krikščionis, kad jo tikėjimas tikrai reiškėsi žydėjo darbais. Ir jisai sako, aš žinau, kuo įtikėjau ir esu įsitikinęs, kad jis gali išlaikyti kienos dienos tai, ką jam patikėjau. Ir va šitoje eilutėje tokius tris dalykus mes matom apie tikrą tikėjimą. Pirmiausiai sako, aš žinau, kuo įtikėjau. Tas toksai, vat, jisai žino, kuo jisai tiki. Taip. Jis, aišku, čia kalba eina apie Kristų, ten akivaizdu. Ir aišku, va čia žmonės kartais, tai yra to žinios reikalingo, žinoti, kas yra Kristus, taip, ką jisai padarė, bet vien to neužtenka. Taip. Viskas prasideda nuo tokio vat, pažintinio tikėjimo, kada kažkas ar pats paskaitai, ar kažkas pamoko, ar kunigas, ar pastorius, ar kažkokią literatūrą perskaitai apie Kristų, kas jis yra, ar Bibliją dar geriau šventą raštą paskaitai. Taip. Tai čia yra pirmas žingsnis. Taip, reikia to pažinimo, reikia tų žinių, taip, kuo tu tiki. Na, nepaslaptis yra žmonių šiandien, kurie net ir nežino, kuo tiki. Taip, nu, tiki kažkuo, taip, tiki. Taip, bet paskui kitas žingsnis sako, aš ne tik tai žinau, ko įtikėjau, bet esu įsitikinęs, kad jis, reiškia Kristus, gali išlaikyti. Vat jisai toliau žengia link įsitikinimo jau.
Viltis ar ne?
Ne tik viltis, bet toks jau įsitikinimas.
Taip.
Vat čia toks momentas, kada žmogus ateina ir aš esu girdėjęs ir jūs, aš manau lygiai taip pat, kai sako, žinai, žmogus, pavyzdžiui, atlėkia pas savo artimuosius ar draugus ar giminaičius, sako, žinai, tikrai Dievas yra. Ir tada tu suklausti ir jisai pasakoja, kaip sakykim, Dievas jį apsaugojo galbūt nuo avarijos kažkokios tai, arba galbūt, va, kaip jūs minėjot, kažkaip tai netikėtai, antgamtiškai galbūt net išgydė ar išlaisvino jį iš kažkokių bėdų, taip. jisai vat jau ne tik tai, kad žino teoriškai, kad vat Dievas yra, kad jisai myli, kad jis visagalis, bet jis jau vat mato ir tą Dievo ranką, kaip sakant, veikimą savo gyvenime.
Yra patyręs Dievo veikimą.
Jo, patyręs. Bet tai irgi dar neateina iki to momento, kada žmogus vat jau tikrai, reiškia, atsivertimas įvyksta. Atsivertimas vyksta tada tikrai, kada va, ta trečia dalis, reiškia, ta trečia dalis žmogus suvokia ir žengia tą žingsnį. Kai Paulius sako, jis gali išlaikyti kienos dienos tai, ką jam patikėjau. Ir va čia tas yra toksai atsidavimo momentas, kada žmogus ne tik tai žino, turi žinių, kaip sakant, teisingų, ne tik tai įsitikinęs, kai jau kažkaip galbūt patyręs tą Dievo ranką, bet kada jisai atsiduoda, nes atsivertimas yra, kada žmogus sako, kad taip viešpatį, aš pats negaliu pasikeisti, aš pats negaliu įsigelbėti, bet aš atsiduodu į tavo rankas, taip, tu mane pakeis, tu mane išgelbėk, taip, ir galų galę mes sakom, tu būk mano viešpas, tai reiškia, aš atsiduodu į tavo rankas, o tas atsidavimo momentas, taip. Ir va čia pateiksiu pavyzdį galbūt, kaip ir Jėzus daug pavyzdžių pateikdavo, kad geriau suprastume dvasinius dalykus, tai, na, tarkim, žmogus dabar va, šiais laikais turbūt, nu, visi žinome, nesuklysiu pasakęs visi, kad va, yra toks transportas lėktuvai, taip, kurie gan saugus patikimas transportas, su kurio galim naudotis, va, žinom, taip, žinom jų maršrutus, kurie skrenda ir taip toliau, greitai ir panašiai. Taip pat antras etapas esame įsitikinę taip, kad tikrai ir draugai skrido galbūt ir matėm, kad saugiai kažką tai nuskraidino iš, tarkim, iš Lietuvos į Ameriką ir panašiai. Bet va, tas trečias žingsnis, tu turi pats lipti lėktuvą, reiškia.
Daug mano draugų bijo.
Ir skristi. Va čia tada tas tikras tikėjimas pasireiškia, tas tikras atsidavimas, taip. Čia turbūt irgi skaitėt, vat Bruno Ferrero yra tokie apsakymai, aš juos mėgstu, jisai ten vieną iš jų, aš tik tai savo žodžiais gal persakysiu, kad akrobatas toksai virš krioklio ištiesia lyną, taip, ir jisai pasiėmė skarutį, reiškia, per tą lyną vieną pusę į kitą keliauja. Susirinko minę žmonių, taip, ir ten jie, aišku, ploja, ir aišku, stebėsi tai gebėjimais to žmogaus. Na, ir paskui jisai klausė, sako, kas tikite, kad aš dar kartą galiu pereiti į kitą pusę ir netgi tame karutyje pervežti žmogų, ne tik tuščią karutį. Ir dauguma pakėlė ranką, taip sako, mes tikim, mes taip, nu, jie matė, kaip jisai meistriškai keliauja iš vienos pusės į kitą, jis sako, tikim, tai jisai sako, kuris pirmas.
Tada jis rado.
Taip va, tas tikras tikėjimas yra tada, kada žmogus žengia tą žingsnį. Tai šiuo atveju ne į krobato rankas atsiduoda, bet į Kristaus rankas. Taip. Ir va, aš galvoju, šio aspekto daugeliu įtrūksta ir todėl nėra to tikro atsivertimo. Ir aišku, tada kaunasi netikras tikėjimas, netikra krikščionybė ir va, ir nėra tų vaisių tada. Bet šaknis yra, vat, čia šaknis yra būtent ar tikras žmogaus tikėjimas. Ir apaštalas Paulius savo laiškuose ragina ištirti, tai patikrinkit patys save, taip, ar esate tikėjime.
Girdėjote kunigo Sigito Jurkšto pokalbį su Kauno miesto baptistų bendruomenės Kristaus misija pastoriumi Gediminu Kapustavičiumi. Pokalbio tema – esame išgelbėti tikėjimu ar darbais. Girdėjote pirmąją pokalbio dalį.